постапката во... Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Министерот за здравство Венко Филипче соопшти дека е почнета постапката во однос на цените за лекување на ковид пациентите во приватните болници. Тој посочи дека до владата е поднесен предлог за измена на законот за здравствена заштита, со кој се предвидува ограничување на висината на наплата на финансиски средства за пациенти кои се лекуваат од коронавирус, додека трае оваа криза. Го слушнавме апелот на граѓаните и веќе утре на влада ќе го поднесеме предлог законот за здравствена заштита, рече денеска Филипче. До сега 25.000 граѓани се вакцинирани во земјава против COVID-19. Во изминативе 24 часа од последиците од коронавирусот починале 34 пациенти, од кои 15 се од Скопје. Бројот на нови случаи на заразени со COVID-19 изнесува 193 од вкупно 1192 направени тестови. Вкупниот број на активни COVID диагностицирани во земјава изнесува 19.978, додека на починалите тој број изнесува 4262. Скопскиот кривичен суд денеска соопшти дека е проложен притворот на Орца Камчев за нови 30 дена, кој што е осумничен во случајот плацеви на водна. Предходно неговиот адвокат денеска во пресконференција објави дека поднеле барање до судот, службената белешка на Агенцијата за национална безбедност, поради која и баран првичниот притвор, не биде прогласена за незаконит доказ во постапката, е исто така веќе има им поднесено барање притворот да му биде заменет со поблаги мерки за обезбедување. Англија презема уште еден чекор кон олеснување на ограничувањата, бидејќи упаѓа бројот на инфекции од коронавирусот. А мнозинството од возрастните жители добиле барам една доза на вакцините против COVID-19. Сите продавници во Англија може повторно да се отворат. Спортските сали, базените, библиотеките и зоолошките градини исто така можат повторно да бидат отворени. По повеќе месечна блокада, Чешка од денеска отвара библиотеки, училишта, зоолошки градини и некои продавници. Шестмесечната вонредна состојба во Чешка, која е една од најпогодените во Европа од COVID-19, истече на полноќе, со што се укинува полицискиот час и забраните за патување меѓу регионите. Децата од предучилишните установи се враќаат во училиштата до петто одделение и ќе мора да прават брис однос два пати неделно. Компанијата Johnson & Johnson започна да ги доставува своите вакцини против COVID-19 во Европската Унија. Американската компанија вети дека ќе испорача 55 милиони дози до крајот на јуни и уште 120 милиони дози во третиот квартал од годинава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сериозен исчекор кон наоѓање на решение за законот за државјанство, но без детали за јавноста. Помина средбата на премиерот Зоран Заев со лидерите на Алијанса за албанците, Зиеден Села и Алтернатива Африм Гаши. Заев по средбата со нив изјави дека очекува од нив, но и од ВМРО ДПМН и од Левица, да се вложат и да се одблокира работата на собранието и да се донесат необходните закони со кои ќе им се помогне на компаниите во економската криза предизвикана од пандемијата. Повеќе за ова ќе слушнете од Пелагија Стојанчова.
До крајот на неделата треба да се финишира законот за државјанство, треба да се одблокираат и законите со кои се овозможува граѓани и фирми да ги користат економските мерки од петиот пакет помош. По средбата меѓу премиерот Зоран Заев и преседателите на опозицијските партии на албанците Зиеден Села и Африм Гаши, сите се изјаснија дека се на добар пат да се постигне конечно решение за да можат граѓаните без државјанство да ги добијат потребните документи и да ги уживаат правата како рамноправни граѓани. Истовремено пак треба да се отстрани пречката за да може повеќе од 16.000 работници да добијат плата. Премиерот Зоран Заев по средбата рече дека при подготовка на текстот за законот ќе се земат европски пракси. Тој посочи колку граѓани бараат државјанство.
Бројката 2727, од кои што преку 1500 се граѓани кои што не живеат овде. Односно, дошле овде, не се родени тука. имаме 800 граѓани, така наречени, јавноста ги користеше зборот фантоми. Тоа се граѓани кои што се родили овде и никој пат не добиле државјанство. Дури еден дел од нив дури имат извод од матична книга на родени, но не земале државјанство.
Алијансата и Алтернатива предложија престојот во Македонија на лица кои бараат државјанство да се докажува со тројца сведоци, да се скрати време трењето на престојот 8 на 4 години, а условот познавање на македонски јазик да се смени со познавање на еден од службените јазици во земјава. Партиите од македонскиот блок се изјаснија дека тоа за нив е неприфатливо. Сега председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села рече дека се подготвени престојат на некое лице да се докажува со документи издадени од државни институции.
Многу неправедно би било кога ги делиме граѓаните. На граѓани кои треба да достават некој документ за да докажат дека во време кога бившата Југославија се расформира, биле присутни и живееле тука, а на некого не му треба и по автоматизам може да се стекне со такво државјанство.
Председателот на Алијансата за албанците Африм Гаши вели дека се оптимисти дека за неколку денови може да се дојде до еден текст со кој ќе им дојде крај на проблемите на луѓето кои не можеле да добијат државјанство.
Добро е што и власта ја прифати ова подадена рака од опозицијата за диалог,
рече Гаши. Тој ги повика опозицијските партии ВМРО, ДПМН и Левица да не бидат пречка за донесување на овој закон.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Полициската акција со Американската агенција ДЕА за заплена на над 200 килограми марихуана, при кои беа приведени 6 осумничени, остави многу неодговорени прашања. МВР соопшти дека две компании кои имаат лиценца за производство на марихуана за медицински цели се инволвирани во овој случај. Деталите од Марија Митавска.
Во рок од неколку месеци повторно повторно заплени големи количества марихуана, овој пат со асистенција на Американската агенција ДЕА. И како и предходно, така и сега во целиот случај, инволвирани се и компании за производство на канабис за медицински цели. Во декември се работеше за околу 280 килограми марихуана запленети во две акции од две компании. Сега се работи за 200 килограми во вредност од околу 800.000 евра. А 6 лица завршија во притвор и сега се чека на јавното обвинителство да даде одговори на отворените прашања. Со тоа што ДЕА беше вклучена во акцијата, треба да стане јасно дека во земјава работите во борбата против трговија со наркотици не се добри, вели поранишниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Според него има основни сомненија дека МВР било тргнато настрана, посебно после силната реакција на шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Русковска за пропаднатата оперативна акција Планина, која беше пробиена и 6 наркобосови се во бегство.
Таа оперативна акција, кога пропадна, некому исто така му стана јасно дека блискоста на политичарите од власта со криминалните групи, особено во делов на организираниот криминал, е на такво ниво да дури го загрозуват и безбедносниот систем. Пазите, не е наивна работа кога ви приведуваат командир на полициска станица.
Од МВР вела дека се уште се истражува дали марихуаната потекнува од фирмите во кои бил извршен претрес. И во тек е вештачењето од таа контрола, која ќе покаже дали имало недоследности, односно дали запленетата друга потекнува од некоја од фабриките, велат од МВР за Радио Слободна Европа. Дали оваа акција е поврзана со предходните кражби и требало да се изнесе вреден производ во странство, е прашање кое треба да се одговори, вели Ѓурчевски.
На нашите странски партнери довервата во нашите институции е пониска него на граѓаните на Република Македонија, која што навистина е ниска доверба према правосудните органи и према полицијата.
Во декември беше украдена марихуана во собственост на две фирми лиценцирани за производство на медицински канабис.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Обвинување и деманти меѓу опозицијата и власта, аферите за пасушите за криминалци, како и заплената на марихуаната во се во фокусот на вашето внимание на социјалните мрежи на Радио Слободна Европа. Прегледот го подготви Горица Попова.
На нашата Facebook страница последни хитови се издавањето пасоши со лажни идентитети и на борци од ИСИС, како што тврди пратеникот Антонио Милошовски, и откривањето стотици килограми спакувана марихуана во бело комбе, за кое се тврди дека наводно било собственост на Трајче Заев, братучет на премиерот Заев. Владата ги демантира наводите на опозициската ВМРО-ДПМН дека Спасовски и Заев делеле пасоши на борци од радикалната исламска терористичка организација, а Емини Фети постирал: кој ѓавол се тие што се извалкале и сакаат да омаловажуваат, кога веќе еднаш ќе им се каже дотука. Драги Стојковски предлага тужба, тужба, а не само демант, зашто по се изгледа дека на него, мисли на Милошовски, тоа му е како забава да ја дефокусира јавноста и да ја замајува. За лажни вести треба да одговара кривично, кривично. Трајче Заев исто така ги демантира тврденијата на ВМРО-ДПМН дека ниједен од уапсените не работи во фирма на Заеви и дека комбето не е собственост на нивната фирма. Драги Јанакиев со подбивен коментар: ја па мислех ке признае, а не беше таков. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села. Тој покрај другото изравозува сомнеш за предвидениот попис, одложен поради пандемијата, и подсетува дека во оваа држава пред 10 години пописот беше прекинат и ако нешто се случува повторпат, ќе се случува секогаш. На нашата Facebook страница има преку 200 коментари, најчесто со изразена меѓуетничка нетрпеливост, и јасно е, поради професионалните стандарди не ги објавуваме. Некои коментари се, така да се каже, попристојни, например, Светлана Трбоевич му се обрака на Села: не се плашете, ако не е според Евростат, не треба ниту да почне. Анна Јакимова му порачува: не, господине, пописот ќе заврши, а вие ќе се научите дека со права одат и одговорности. А и американската амбасадорка многу убаво ви објасни.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Највисокиот кинески експерт за заразни болести, директорот на Кинескиот центар за контрола на болести КАОФУ, призна дека кинеските вакцини против коронавирусот имаат мала ефикасност и оти владата размислува да ги измеша за да се подобри нивниот учинок. Прилог на Гоце Атанасов.
На 10 април Гао Фу изјави дека Кина официјално разгледува дали треба да користи различни вакцини од различни технички линии во процесот на имунизација. Тој додаде дека една од стратегиите може да биде промена на бројот на дози и должината на времето помеѓу дозите. Тоа беше за прв пат кинески официјален представник јавно да признае дека домашните развиени вакцини обезбедуваат ниска заштита од COVID-19. На 11 април државниот вестник Global Times објави текст во кој Гао беше цитиран дека имало целосно недоразбирање за неговите коментари во врска со ефикасноста на вакцините. Кина склучи сделки за да обезбеди милиони дози за други земји, вклучувајќи ги Мексико, Турција, Индонезија, Унгарија, Србија, Бразил и Чиле. Во Кина околу 35 милиони луѓе ги примија и двете потребни дози, а околу 65 милиони едната. Во една студија во Бразил утврдено е дека ефективноста на вакцината Синовак при спречување на симптоматски инфекции е 50,4%. Една неодамнешна студија на Универзитетот во Чиле со податоци за национална вакцинација и стапки на зараза сугерираше дека вакцината Синовак е 54% ефикасна во спречување на заразата од коронавирус две недели по ставањето на две дози. Светската здравствена организација смета дека ефикасноста од 50% е минимален праг за вакцина. За споредба, откриено дека вакцините на Модерна и Pfizer, BioNTech се ефективни околу 95%. Кинеските вакцини користат традиционални методи за обезбедување заштита со користење на инактивни вируси. Јавно признавајќи го проблемот со ефикасноста, Кинескиот центар за контрола на болести соопшти дека размислува за комбинирање на вакцини и промена на редоследот на дозите со цел да се зголеми ефикасноста, пишува Financial Times. Секоја нова стратегија, зголемување на дозите, промена на нивниот редослед или комбинирање на различни вакцини, ќе има последица за повеќе од 20 земји за кои Кина вели дека ги снабдува, главно во рамките на така наречената вакцинска дипломатија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.